Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Huwa Radio Lauretana l-odwa tajba it-8 u 4 minuti nagħli li ospiteri wara l-mikrofonu għall-edizzjoni oħra ta' Bonġu Mill-Lajn illum il-ġimgħa 3 ta' Jannar 2020. Nittama li kellkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ u issa ibqgħu magħna ħallek verament ukoll ngħaddu din il-ġurnata fil-kumpanija pjaċevoli ta' xulxin. Għadna kem konna f'xandira diretta minn ġewwa Loreto l-Italja, minn dik id-dar tant għażiża lina, il-Lauretani. Fejn hemmhekk wassalnilkom il-quddiesa din is-sena speċjali tal-Ġublew Lauretan. Bonġu! Ix-xemx telet, il-ġurnata sabiħa, aħna qegħdin hawn, intom hemmhekk mela flimkien inkomplu b'din l-iskeda super speċjali li ilha d-dejja l-kważi xahar minn fuq Radio Lauretana minn dakinhar tal-kunċizzjoni ta' 8 ta' Diċembru tas-sena l-oħra 2019 u tis-sok ta' sanar il-ħadd li ġej festa tal-Epifanija tal-Mulej. Nittama lil-koll qegħdin hemmhekk segu il-programmi tagħna dal-waqt ngħaddilkom ukoll l-iskeda li Radio Lauretana ipprepara għalik illum per rridu nsellu għat-tfal, inselmu l-adolosċenti, l-istudenti, ż-żgħażagħ, l-adulti, l-familji, dawk li jgħixu waħedhom, il-morda u l-anzjani tagħna. In-nies kollha ta' insielem tal-irħula tal-madwar, tal-qrib u tal-bogħod. Ta' kemmuna parti mir-raħal tagħna ta' insielem tal-melliħa lil-in. Il-frekwenza 89.3 FM tidwima kullimkien, però anke tistgħu tisimgħuna u tarawna permezz tas-sit tagħna radiolauretana.com hemmhekk fuq is-sit issibu wkoll l-iskeda u anke l-podcast ġifieri. Il-programmi kollha li jkunu xandru tistgħu terġgħu tisimgħuhom meta tridu, fiex ħin tridu, għalkemm il-darba tridu. Grazzi hawnhekk għall-webmaster tagħna Christian Xikluna li tant jagħmel xogħol anke mejjun minn ħuhentni illi wkoll meta jkun hemm bżonn jagħti ħdaqqa titu ġveru. Ix-Xikluna Brothers. Thank you. Il-morda u l-anzjani l-sinsla l-qalba ta' Radio Lauretana, grazzi l-dawk li jihdu ħsibkom paċenzja bimħabba b'sabar u xekk. Għax kultant il-paċenzja għandha l-limitu tagħha wkoll, nista' nifhem. Jina naħdem fan bitu jħor mal-paċenzja xikultant. Mish faċli u ġvera. It's a beautiful life. Mela nkomplu nsellu kolla l-emigranti kolla tana Maltin wa uċin b'mod speċjali l-emigranti anselmizi dejjem f'moħna u f'qalbna grazzi li qegħdin hemmhekk dejjem isseguna tkunu tafu x'inhu għaddej u sewwa tagħmlu. Dak huwa l-iskop tar-radju tal-komunità tagħna ta' Għajn Sielhem. Radju ferm popolari tiskant anke kull min jiġi hawnhekk nibqa' mistaġeb kemm hawn n-nies li jsegwu ir-radju tagħna. Din il-ġimgħa stess kien hawn id-DJ tant popolari veteran Eddie Darmanin li kien għandu storijiet Agostinjani hawnhekk għal xi jiem ta' btala flimkien ma' martu u qal isma' jiena segwikom ta' ukoll. Lil-ħaddima kolla l-ħidma t-tajba minn qiegħed id-dar allura wkoll il-ħidma t-tajba. Illum ukoll ġurnata ta' xogħol għal ħafna minna, oħrajn għadhom bil-vaganzi speċjalment it-tfal u l-istudenti, l-għalliema. Imma nies oħrajn diġà irritornaw lura għad-dinja ta' xogħol u ġvera. L-istorji Dominikani lil dawk Agostinjani u l-patrijiet Franġiskani wkoll awgurju mhux biss għal sena ġdida diġà qednija fil-fatt imma grazzi tal-ħidma sikta tagħkom fil-komunità parrokjali tagħna. Lil dawk li semgħuna mill-ħwienet grazzi lill-frekwenza tagħkom tkun fuq ir-radju tagħna grazzi mill-qalb. Lil dawk li jsekuna minn ġewwa l-karozza mill-vettura tagħhom ratta ħajr lilkom ukoll. Naqra mużika sabiħa llum bil-violin ta' kumpanjana matul il-bonġu mill-lajn jina l-eli ospiteri għandi ma'kom sal-ħin ta' l-10 neqsin kwart. L-iskeda natilkom dal-waqt. Hawnhekk se ndoqilkom ukoll mużika praise, mużika ta' tifħir għal dalodu dejjem jekk is-sidi jaqrali il-kanzunetti li hawn fuq u hekk nħu gost nibda l-ġurnata b'kanzunetta li jkollha messaġġ ħafna drabi messaġġ nisrani, messaġġ li jagħmel sens u ġvera. U l-lum ser nsemmalkom din mis-CD numru 3 ta' Andrew Kawki irrid nfaħrek missier il-ħolqien dinja qabba missierna. Kull ġurnata illi ngħixu, kull mument ta' ħajjitna niftakru illi Alla huwa l-missier tagħna. Mhux xi ħadd xi ħaġa l bot minna distakkata mir-realtà tagħna l-bnedmin, indifferenti għar-realtà umana imma huwa wieħed minna, one of us, Alla missierna. Allura bħala missier, iħobb, jader, jaħfer u jifhem. Mela, jidher li hawnhekk għandna problema naqra b'dan is-CD ħan nippruvaw indoqoh fuq il-naħal oħra. Mela dawn affarijiet li jiġru għax aħna ovvjament din hija xandira diretta il-ħin huwa 8:11 il-minuta il-kumplament tal-lodwa tajba ġurnata tidher xemxija it-tbassir tat-temp nagħtuhulkom aktar tard ħa naraw jekk fuq in-naħal oħra dan is-CD jaħdim x'tajjeb jew le. Nipruvaw nisimaw Abba missierna.
Ħares lejja mulej din qalbi meċi lej għaxina ħibne
Sabiħemmek Abba Missirna, il-ħin huwa 8:16 il-minuta u issa natikom l-iskeda il-radio tagħna għandu preparata li kellum il-ġimgħa 3 ta' Jannar 2020. Jien għandi magħkom sa 10:15 imbagħad ilkonna il-kelma mill-kelma ma' Francesco Pio Attart. Wara inkontri ta' kuljum skizzi ma' Elena Cardona. Flaxra ta' dalodu nitkellem ma' Jason Aloysio fil-program Ġmiel in-Natura. Flaxra un-offs aktar u aktar programmi rakkonti ma' Natalina Vella. Illum fil-ħin tal-11, propju waqt il-program Miliet Tifkiriet, se nisimaw il-play Ir-Rigal tan-Nannu illi saret matul il-ġimgħa Mużewmina 2019 propju ftit tal-ġimgħat ilu. Hija play verament sabiħa b'messaġġ qawwi u attwali. Għall-ewwel darba wkoll tix-xandar fuq Radio Lauretana grazzi wkoll għas-Superjur Franki Pisani u għall-membri tas-Soċjetà tal-Mużew Sezzjoni Maskili tar-Raħal tagħna ta' Insielem. Fin-nofsija l-avviżi tal-parroċċa u dritt wara qatra erfa l-kuljum mal-Orien Kamilleri. Imbagħad dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu. Ma l-Orien. Fin-nofsija nirrepetu l-aħħar episodju tal-rumanz moqrib tant ħila minn Anton Grasso, Ix-xafra tad-destin, it-satax u l-aħħar episodju illi propju smajna il-bieraħ. Imbagħad fis-sija ta' wara nofsinhar vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono. Fis-satejn ikonna l-Peter Paul Chantar u miswali tal-kunċerti. Fit-tlieta il-kurunella tal-ħnina divina u fit-tlieta u kwart nirreċitaw ir-rużarju mas-sorijiet agostinjani. Fl-erba neqsin kwart naddulkom il-ħsieb ta' dummik il-xwireb għal-ġurnata tal-lum. Imbagħad fl-erba ta' wara nofsinhar minn flok mill-kanzunetta Maltija Charles Portelli kun xorta waħda magħna f'xandira diretta għal-programm illum country. Fil-ħamsa u nofs il-Rosario mil-Knisja u fis-sitta il-Qudisa. Wara, ikonna it-talba ta' filaxija, it-talba ta' qabel irqat u l-innu ta' filaxija, anke intennu il-ħsieb tal-ġurnata. Fis-seba Christmas Classics ma' Melanie Kassar Azzopardi. Imbagħad fit-8 Romance, fit-8 u nofs il-Divine Mercy Chaplet u fit-9 neqsin kwart il-kompeta it-talba ta' Elu il-jum. U dikja l-iskeda li ħejja lik Radio Lauretana għallum il-ġimgħa 3 ta' Jannar 2020. Ġurnata sabiħa hawnhekk fil-Gżejjer Maltin mingħajr riħ mingħajr xita, il-bieraħ ukoll kienet ġurnata sabiħa li stiednet tant u tant nies iżuru lir-raħal tagħna ta' insielem minkejja il Betlem fa' insielem ma kienx animat, però xorta waħda kwantità kbira ta' nies ġew iżuru dan il-lok propju il-bieraħ fil-ħinijiet ta' wara nofsinhar u filgħaxija. Nitkellmu dwar l-sibt u l-ħadd propju dal-waqt l-attività marbuta mal-wasla ta' slatem maġi dak minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Sa dan it-tant tal-darbohra natu l-kondoljanzi lill-familja Xwiereb, l-eks kollega tagħna Amabile Xwiereb propju hawnhekk anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana daħlu ruxmata kummenti u kondoljanzi lill-familja Xwiereb daħlu fuq 160 hekk hawn ħafna messaġġi sbieħ ma ħniex se naqrawhom kollha x'in dumu il-programm kollu. Però huwa tajjeb illi wkoll niftakru f'dawk illi ħallewna speċjalment anke dawk illi b'xi mod kienu jagħtu kontribut f'Radio Lauretana amabile kien għal xi żmien ukoll jiġi jgħid ir-Rosarju hawnhekk f'isem il-Leġjun ta' Marija tal-Irġiel ta' Għajn Sielem. Il-bieraħ ukoll fuq xewqa tal-familjari xandarna il-Qudisa funebri fl-erba ta' wara nofsinhar. Mela, ħanaraw ximiss. Illum il-Knisja tfakkar lil-Santa Genoveffa. U għalhekk issa jmiss illi inwaslu l-kom tarif dwar din il-qaddisa li għexet ukoll żmien ilu illi il-Knisja tfakkar it-tifkira tagħha propju bħallum it-tlieta ta' Jannar. Tarif illi aħna inwaslulek permezz tas-sit Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Tarif dwar il-qaddisin. Aħna dejjem nieħdu dan it-tarif minn din is-sit, minn dan is-sit sewwa. Tajjeb illi nirrikonoxxu is-sors minn fejn inwaslulkom din l-informazzjoni ta' kuljum.
Ta' Jannar, Santa Genoveffa, Vergini u Patruna ta' Parigi. Eċet bej l-422 u l-511. Genoveffa hija l-patruna ta' Parigi, il-ħajja u l-karattru tagħha ifakruna ħafna fil-kwalitajiet li deru 1000 sena wara fil-qaddisa l-oħra Franċiża Giovanna d'Arco. Santa Genoveffa x'aktarx twildet f'Nanterre ri Pariġi. Kella 7 snin meta San Germain ta' Auxerre ġi fil-villaġġ tagħha fi triqtu lejn il-Gran Brittanja biex jiġġieled kontra l-erezija ta' Pelagio. It-tifla kienet qalb il-folla li nġabret madwar il-bniedem ta' Alla. U intabaħ biha u ħabbar il-ġejjini tal-Qudusija tagħha. Fuq xewqa tagħha stess, l-isqof qaddis wassal għall-Knisja akkumpanjata mill-fedili kollha, fejn f'idejh ikkonsagrat il-verġinità tagħha lill-Alla. Ta' 15-il sena, meta kienu ġammietu l-ġenituri tagħha, Genoveffa marret toqgħod Pariġi u rċeviet il-velu tal-Verġni mill-isqof tal-Belt. Il-viżjonijiet u l-profezijiet tagħha anqlu lin-nies ta' Pariġi kontrija u anki sar attentat fuq ħajjitha. Imma bis-sapport tal-isqof San Germán, kif ukoll għax il-profezijiet tagħha seħħew, l-attitudni ta' dawk li kienu kontrija inbidlet. Hi għenet biex tittaffa l-ħruxija tal-okkupazzjoni ta' Pariġi mir-re Kilderik u n-nies tiegħu il-Franki u rnexxiela ddaħħal ħafna qamh lill-popolazzjoni bil-ġuħ. Insistiet ma' Kilderik u aktar tard ma' Clovis biex jinħelsu l-priġunieri u t-talba tagħha kienet mismuha. Meta fl-451 kien hemm il-periklu li Attilla Tnej jinvadi Pariġi, hija ħeġġet lin-nies biex ma jitilqux mill-Belt, iżda biex jagħmlu penitenza u jafdaw f'Alla. Fil-fatt ġara kif kienet ħabbret minn qabel, għax Attilla u n-nies tiegħu bidlu triqathom u ma daħlux Pariġi. Genoveffa ħabirket biex timbena knisja ċieħ San Dionisju u anki ikkonvinċiet lir-re Clovis li jibni l-knisja ta' San Pietru u San Pawl li aktar tard ikella tindifen fija. Il-ħajja ta' Santa Genoveffa kienet waħda ta' austerità kbira, talb kontinu u ħidma ta' karità. Hija mietet fl-età ta' 89 sena fit-3 ta' Jannar tal-512. Wara mewta, jingħad li saru ħafna mirakli fuq qabarha, tant li l-Knisja aktar tard issemmiet għalija. Hi ħelset lil Pariġi minn diversi katastrofi u l-epidemija li kinset Pariġi fl-1129 jingħad li waqfet bl-interċessjoni tagħha. Infatti, dan tal-aħħar huwa l-aktar wieħed famuż bħala l-miraklu ta' Dea Arden, meta r-relikwi tal-qaddisa inġarru proċessjonalment lejn il-katedral waqt iċ-ċerimonja dawk li missu magħhom ġew infejqa. F'Pariġi kollu ħadd aktar ma marat. Ġiet magħżula bħala l-patruna ta' Pariġi u l-festa tagħha hija ċċelebrata fit-3 ta' Jannar. Hija kienet tilbes libsa twila b'mantal li għattila spalleja, simili għal mod kif kienet tilbes il-Verġni Marija. Wieħed mis-simboli ta' din il-qaddisa huwa l-ħobs, minħabba li kienet tan ġeneruża ma' dawk li kienu jeħtieġu l-għajnuna. Ir-rivoluzzjonarji tal-1793 u l-rivellijiet ta' Pariġi tal-1871 erdu u xerdu r-relikwi ta' Santa Genoveffa. Il-Knisja tagħha bidluha f'Pantheon, għatfin tan-nies kbar Franċiżi. Hi invokata kontra d-deni u l-mart tal-għajnej. Il-ħajja ta' Santa Genoveffa kienet waħda ta' austerità kbira, talb kontinu u ħidma ta' karità. U tiegħek? Fiex int fit-talb u l-karità lejn l-oħrajn? Tixtieq tħobb lill-mulej aktar? Wasalt fej wasalt fil-vjaġġ spiritwali tiegħek wara Kristu, kull ma trid tagħmel hu li timxi l quddiem passi żgħar kuljum. Bla ma taqta' qalbek, bla ma tippretendi wis minnek innifsek. Għejx il-preżent bl-aħjar mod possibbli. Ipprova nkludi ma dak li diġà tagħmel affarijiet li taf li lill-Alla jogħġbuh u jixtiequhom minnek. Eżempju, talb, rar, tqarbin, qadi, imħabba fil-prattika, u oħraj. Tisaġeraġ f'dak li tinkludi, għax tista taqta' qalbek. Qatt ħsibt li jista' jkun hemm minnu fil-ħtieġa tal-għajnuna tiegħek? Iqaf itlob dwar dan u ħalli l-mulej jurik. Forsi xi marit jew marita li tista' tmur iżżur. Forsi xi persuna jew persuni li jeħtieġu għajnuna f'bżonnijiet bażiċi tal-ħajja. Xi ħadd fil-familja tiegħek, xi ġirien jew xi barranin li jgħixu f'gżiritna. Forsi tista' tagħmel il-ġid b'xi kelma lil min qed iħoss wisq it-tuqol tal-ħajja jew tqatta' ftit ħin ma' xi ħadd li jinżab waħdu jew waħedha. Min jaf jekk tistax tkun int li tiftaħ għajnejn xi ħadd li jinsab miexi fi triq żbaljata li tista' twasslu għat-telfin ta' ruħu jew ruha. Iva, dan kollu tista' tagħżel li tagħmlu bil-qalb u bil-ferħ fil-waqt li tiftakar fi kliem Ġesù li qalilna kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fos dawn ħuti għamiltuh miegħi. Matteo 25 vers 40. Kemm jinżel għasel imbagħad kliem Ġesù f'jum il-ġudizzju meta jgħidilna ejjew imberkin minn missieri ħudu b'wirt dakom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-qaċċ u sqejtuni, kont barrani u l-qajtuni, kont qeri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Matteo 25 versi minn 34 sa 36. Talba. Oħtna fi Kristu, Ġenoveffa, bit-talb u l-merti li akkwistajt f'ħajtek, nitolbuk tenna biex ninfetħu isjed għall-bżonnijiet ta' dawk ta' madwarna. Ħajkonna aħna wkoll il-ħeġġa għat-talb u s-sagrifiċċju biex dawn jgħinu wkoll fil-ħajja tar-ruħ tagħna u fil-ħajja ta' tant erwieħ oħra ħutna l-bnedmin. Nitolbu dan lill-Alla bi Kristu sidna. Amen.
U hemmhekk wassalni lkom tarif dwar Santa Ġenoveffa. Għal aktar tarif żur is-sit tarif dwar il-qaddisin. Il-ħin huwa 8:09 il-kumplament ta' l-għodwa tajba. U issa l-aħjar li ngħaddi tbassir ta' temp mela infittxu wkoll is-sors minn fejn inġibu din l-informazzjoni mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-Uffiċċju Meteoroloġiku illi jgħidilna hekk ħa naraw illum kif ser ikun it-temp l-aħwa. Naf illi ħafna minnkom ikun qed jistennew dan it-bassir b'ċertu anzjetà. Mela sitwazzjoni ġenerali firxa ta' pressjoni olja qed testendi mill-Atlantiku sal-Libja. It-temp il-biċċa l-kbira xemxi, ir-rieħ ħafif u varjabbli li jsir ħafif għal moderat mill-majistrali tramuntana, il-viżibilità tajba, baħar ħafif għal moderat, l-imbat baħx l-aktar mill-grigal. Temperaturi l-ogħla llum 16 grad, l-inqas 9 gradi Celsius. Indiċi UV 2. Temperatura tal-baħar 17 grad Celsius. Hawnhekk il-baħar huwa iktar kemm xejn aktar sħun mill-arja. L-umdità 86%. Tluħ ix-xemx kien fis-7 u 12 il-minuta u nżul ix-xemx ikun fil-5. twissijiet manna xejn imbagħad it-temp matul il-lejl sabiħ li sriftit jewwis imsaħħab u briħ moderat mill-majstrali tramuntana illi jsir ftit qawwi. Nagħtu ħarsa lejn it-temp kif ser ikun fis-seba' tiem illi ġejjin hemmhekk jidher illi it-temp ser ivarja naqra mela. Propju għada s-sibt il-biċċa l-kbira msaħħab però il-ħadd possibilità ta' ħalbiet tax-xita. It-tnejn 6 ta' Jannar ftit imsaħħab, it-tlieta il-biċċa l-kbira msaħħab. L-erba' 8 ta' Jannar ħalbiet tax-xita birrat. Fil-waqt illi il-ħamis 9 ta' Jannar il-biċċa l-kbira imsaħħab. U dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-ġimgħa 3 ta' Jannar u għal-ġranet illi ġejjin. Ser ikolna varjetà ta' temp imma llum għalmenu hija ġurnata xemxija, jien qed nieħu ħafna pjaċir li x-xemx tidħol fl-istudio numru 1 fejn ninsab jiena kwid-kwid dal-għodu hawnhekk. Nagħmel il-bonġu mill-lajn tal-lum. Din innaqra mużika li tpaxxi u ġvera. Dan il-violin illi qed jindaq minn Valentino Alessandrini li wkoll kelli x-xorti niltaqa' miegħu ftit tagħlim ilu meta kont l-Italja ġewwa l-Marke. Dan Valentino idoq il-violin hawnhekk għandi wieħed mis-CDs tiegħu illi jismu Violin Covers Volume 1. Zazuh bravo ħafna, idoq il-violin mhux biss l-Italja ma qed jiġri l-hemm u l-hawn u tiskanta kemm l-Italja huwa popolari jiena ma kontx naf bih imma issa sirt naf bih ukoll. Din noqorbu lejn il-festa tal-Epifanija nar il-ħadd niċċelebraw din il-festa marbuta mas-slat Maġi. Dal-waqt ukoll nagħtikom il-programm tal-Maġi ġewwa Malta imbagħad jaslu Betlem fajn silem nar il-ħadd li ġej. Kanzunetta illi hija ovvjament propju għandha x'taqsam ħafna propju ma' din il-festa hija aħna tlet rejiet. Ikantaw Genville, Mike Spiteri u Victorio.
Jane up down, Lord, hit me, Bodner.
mel-emmek smajna dik il-ħanja li tfakkarna il-l-epifanija ija fil-qrib. Hawnhekk se nagħtikom il-programm tal-Maġi f'Malta propju għada is-Sibt 4 ta' Jannar 2020 mill-10 nofs sa' nofsija ser ikun hemm attività fil-Birgu. Imbagħad fis-sagħtejn ta' wara nofsinhar wasla fil-Valletta Waterfront minn fejn jitilqu lejn il-Ħamrun. Mill-erba ta' wara nofsinhar sal-ħamsa u nofs attività fil-Ħamrun u mis-sitta u nofs sat-tminja ta' filgħaxija attività ġewwa Pawla Raħal Ġdid. Imbagħad il-ħadd 5 ta' Jannar fi 8 u nofs ta' filgħodu il-Maġi jidħlu l-Imdina. Mill-11 sa' nofsija attività fil-Mellieħa li tikkonsisti fil-laqgħa tal-Maġi ma' Erodi fil-Pjazza. Fin-nofsija, il-Maġi jitilqu mill-Mellieħa lejn iċ-Ċirkewwa. Fis-sagħtejn u nofs, il-Maġi jaqbdu il-vapur lejn Għawdex. Fl-erba ta' wara nofsinhar, il-Maġi jaslu f'Betlem fajn Silem. Mela hemmhekk tajnikom dettalji tal-programm tal-Maġi kemm għas-Sibt u anke għal-ħadd is-Sibt iżuru l-Birgu, il-Valletta Waterfront, il-Ħamrun u Raħal Ġdid fil-waqt illi il-ħadd ikunu fil-Belt is-Sikta l-Bdina imbagħad il-Mellieħa u lura lejn Betlem fajn Silem. Dal-waqt nadulkom xajdunna il-ġurnali il-lum, pero qabel xejn nisimaw silta illi tfakkarna ukoll f'dak illi seħ f'dawn il-ġranet l-Innoċenti Martri meta Erodi kien propju bat l-soldati tijaw biex joqtlu l-subin kolla biex zgur jaħles minn dan ġesu illi f'moħħu kellu illi dan jista joħodlu il-renju, jista joħodlu il-poter. Pero l-lum ukoll għamna innoċenti oħrajn, innoċenti trabi illi intortament jinqatlu wkoll fil-ġuf tal-omm.
Użata u mormija, il-turisti xalaw, bit-titliri ġismi xtraw, bozzot stillel Christmas trees, bit-tifqir timbieħ bl-irħis. Jina lejla u armat, ħdex l-sena ġe soldat Għal-baladu kanuni, noqtolieni u joqtuni Xorbu, helu u tizjien Flok regali, lazzarin
Tkellement xkejkna tarbija mal-emmek smajna l-Fader Karm de Battista b'dik il-lanja illi għandha messaġġ, messaġġ attwali ferm. Mela, ħalli issa nagħtu ħarsa lejn il-ġurnali tal-lum il-ġimgħa 3 ta' Jannar u nibdew b'dimolta independent ritratt tal-biża' jkolli ngħid Australia Burns, il-nirien kbar illi qed jaħkmu l-Awstralja u hawnhekk il-ħsieb tagħna jmur mal-emigranti tagħna ġewwa l-Awstralja, speċjalment Sydney, hekk ħbieb tagħna fl-segbuna aħna qegħdin magħkom permezz tat-talb f'dawn il-mumenti ferm diffiċli. Imbagħad RIPN comment was tongue in cheek, Chris Fern. Inħat isfel MCESD to meet over power. Cuts today. Naddu at times of Malta, turbulent time for gaming industry, companies adopting bank life anti-money laundering checks. Cardinal Grech's funeral, hawnhekk ritratt tal-Papa li bes l-aħmar fl-isfond il-President ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu, Dr. George Vella u Martu, u l-Papa qed jinċensa it-tebut tal-Kardinal Prospero Grech. 1,400 migrants detained illegally. Inħa ta' fuq PM spent 5th of 70 hour Dubai holiday in transit. 2019, photographs that made an impact. Imbagħad football. Domorod set to join Gżira. Naddu għal in-nazzjon ukoll ir-ritratt tal-Papa hawnhekk din id-darba wieqaf bidih marbuta brasu baxxuta flimkien maż-żewġ ajutanti tiegħu isir il-funeral tal-Kardinal Prospero Grech fil-Vatikan. Fil-waqt illi jgħid illi ritlaqda Fern jippersisti b'diskors ta' firda. Il-poplu għadu jistenna risposti mill-gvern dwar il-qtuħ tad-dawl. Il-kalendarju bl-avvenimenti sportivi internazzjonali għas-sena l-ġdida 2020 stejjer li ovvjament dawn id-dettalji tagħhom qegħdin fil-paġni ta' ġewwa. L-orizzont dawk fuq l-għajnuna soċjali jinżlu taħt is-7,000. Ritratt ukoll il-Papa u l-Vatikan isellmu lill-Kardinal Grech. L-ajruport Malti jaf ikun l-ewwel fost li jaċċetta likwidi fil-hand luggage. Irnexxielna inbidlu lill-għawdex fi gżira tal-Miliet. L-indikazzjonijiet juru illi l-lukandi urew okkupazzjoni ta' madwar 80% matul iż-żminijiet ta' festi. Imbagħad in-naħa ta' fuq captions żgħar illi mbagħad ikomplu l-istejjer u r-rapporti fil-paġni ta' ġewwa, Om Nikolas issellem il-memorja ta' bina. Liverpool vantaġġ ta' 13 punt. Il-Papa jagħmel apoloġija. U dawk huma l-istejjer illi insibu fil-faċċata tal-ġurnali tal-lum it-3 ta' Jannar 2020. Id-9:10 jinaffakkarkom għandimakom sal-ħin ta' l-10:15 kwart fadal fitin qasmin sija fil-kumpanija ta' xulxin għal darb'oħra nawguralek l-għodwa it-tajba u l-lum ukoll nibdew il-weekend nistgħu ngħidu li huwa l-aħħar weekend għal dawn il-festi propju kif qedna diġà nhar il-Ħadd niċċelebraw il-festa ta' l-Epifanija tal-Mulej meta is-slatem maġi marru u tawqima lit-tarbija Ġesu. Fil-festi tal-miliet, waħda jew l-aktar protagonista ewlenija ħanajdu hekk hija il-Madonna. U s-silta illi ser nisimgħu issa minn Amy Grant iġib l-isem ta' Breath of Heaven, Mary's Song.
Breath of heaven,
sabiħa dik il-kanzunetta anke l-klim li għanda fil-fatt. Il-lejla wkoll hemm l-ikla parrokjali però hija fully booked allura jekk joġobkom tiġux iktar għall-biljetti għaliex il-biljetti imbiegħu kollha hija full up. Ħanraw Madre Teresa x'tgħidilna għall-ġurnata tal-lum it-tlieta ta' Jannar. Għandu jkollna wkoll is-silenzju tal-għajnejn li għenna naraw lill-Alla. Għajnejna huma bħal żewġ twieqi li minnhom jew Kristu jew id-dinja jidħlu fil-qlub tagħna. Għalhekk neħtieġu kuraġġ kbir biex inżommuhom magħluqin. Kemm il-darba ngħidu, kemm nixtieq li ma rajtx din il-ħaġa. Imbagħad ftit nistinkaw biex nirbħu dik ix-xewqa li nkunu rridu naraw kollox. Ħsieb qasir imma ta' min jixtarru u jixtarru tajjeb ħafna. Id-disa' neqsin żewġ minuti. U se ninkomplu b'aktar mużika ovvjament għadna kemm bdejna is-sena l-ġdida u mill-album ta' David Azzopardi Miliet Tfuliti nisimgħu xewqat għas-sena l-ġdida u aħna wkoll minn fuq Radio Lawre tagħna mingħajr isilhem tagħna nixtiequlkom sena sabiħa mimlija b'dak kollu illi tixtieq qalbkom.
Sena li għaddit il-taqajt madbatija martum wit nuqqas taqbil dwejja u inkwit mhux ħlief problemi u dbatijiet mhux li kien jinbidlu żminijiet. Dawn għalik jibqaw biss ftit tifkirit iż-żmien li ġej ħajkun mimli ta' mit tkun sena ġdida ta' barki min qalbi nawguralek sena ġdida. Sena li għaddi ix-xemx inħbit wara l-għolji il-mewġ għali rid jibla l-artiji u qad tinżul dejjem tlajji mhux li kien tkun sena differenti ikun żmien ta' mħabba u sentimenti iduru l-burgati jinbidlu l-elementi tistriħ il-ruħ il-qalb u l-menti min qalbi nawguralek sena ġdida mimlija mħabba paċi u bidu ġdid min qalbi nawguralek sena ġdida mimlija saħħas l-muġi mux li kien tkun sena differenti ikun żmien ta' mħabba u sentimenti iduru l-bordati jinbidlu l-elementi tistriħ il-ruħ il-qalb u l-menti min qalbi nawguralek sena ġdida mimlija mħabba paċi u جديد من قلبي نعبر عليك سنة جديدة من لي يا صحة سلم وجيد من قلبي نعبر عليك سنة جديدة
Mimlija saħħa slim u ġid kawu mażbih dawk il-kelmiet jallek ikun jakkumpanjawna matul din is-sena kollha li diġà bil-lajma l-lajma bin-naqra n-naqra diġà għaddew tlettin minna x'aħna ngħidu bdejna s-sena l-ġdida. Dalwaqt għad-diġima jgħaddu 15 jgħaddu xahar u jitgerbeb l-affari minnu fih. Infakkarkom anzi ngħidilkom illi kilban bin irid issa skeda oħra ta' Radju Lawretana tkun magħna għal żmien il- Għalhekk nerġgħu niltaqgħu għall-aħħar ta' Marzu jekk niser żball fid-29 ta' Marzu biex flimkien ngħaddu 15 fil-kumpanija ta' xulxin f'dawk il-jiem sbieħ ta' sena liturġika propju dik tkun il-ġimgħa mbagħad tifkira tal-festa tad-duluri u anke mbagħad il-ġimgħa imqazza u eventwalment lejt il-kbir. Mela irdu nsellu għal dawk kollha illi jżommu kuntatt magħna permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Radju Lawretana għandu il-paġna tiegħu fuq Facebook aktar minn 5,000 persuna rekord għal stazzjon tal-komunità grazzi mill-qalb il kulħadd tant ħobbuna u hemmhekk ukoll minn ħin għal ħin xi ritratti, xi avviżi, insomma, nippruvaw invarjaw aħna ukoll. Għandi hawnhekk is-CD Hillsong li propju ġej minn Sydney fl-Awstralja għal darb'oħra niftakru f'ħutna tal-Awstralja illi qegħdin jinħakmu min-nirien. Li qed jagħmlu ħafna ħafna ħsara lill-pajjiż u lid-dinja. L-album ta' Hillsong Celebrating Christmas din hija s-silta bl-isem ta' Savior Christ the King. Ħandoq ilkom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Mela ħanippruvaw nagħmlu hekk għax hawnhekk illum is-CD qed jittantana xi ftit. Imma ħna b'mod jew ieħor xorta waħda inkunu nistgħu inwaslulkom dak illi għandna ippreparat għalikom illum.
Jesus, for this reason, Christ came to us.
emmek dik silta verament sabiħa illi kien jisima Savior Christ the King. Għamlek etnara u koll xijem aħbarijiet propju koll anke kommenti dwar il-kardinal Prospero Grech li kien it-tini kardinale is ovvjament manna lebda kardinal forsi issa jitfaċċa xi ħorġdit u x'tassew. Kulħadd ukoll wara l-festi tal-Milied forsi kil xi naqra żejjed u għalhekk issa rridu noqogħdu naqra lura biex nerġgħu nieħdu il-forma illi kellna qabel imma insomma m'hemmx tagħmel. Mela hawnhekk ukoll hawn xi ħaġa interessanti dwar l-ewwel tas-sena l-ewwel l-ewwel jum ta' sena ġdida l-Ingliżi jsejħula New Year's Day. It-Taljani jgħidula Capodanno, ir-ras jew il-bidu tas-sena. Għalina l-Maltin hija l-ewwel tas-sena. L-Ingliżi jagħmlu aċċen fuq il-jum New Year's Day. Italjani fuq il-bidu Capodanno u aħna fuq il-kelma l-ewwel u fil-fatt hawn ħafna affarijiet mal-kelma l-ewwel jiena qed noħodha din mill-blog ta' Joe Julian Farrugia. Per eżempju, l-ewwel president ta' Malta kien Ser Anthony Mamo. Dan kien minn Birkirkara, kien avukat, professur fl-università, avukat ġenerali u anke prim imħallef. Sar l-ewwel gvernatur ġenerali ta' Malta u meta pajjiżna sar Repubblika inħatar l-ewwel president tar-Repubblika fit-13 ta' Diċembru tal-1974. L-ewwel Prim Ministru ta' Malta kien Sir Joseph Howard, kien membru fl-Akkademja Militari Franċiża, ġi nominat fil-Kunsill tal-Gvern mill-Komitato Patriottiko, elett fl-ewwel Parlament Malti fl-1921 mal-UPM u offrewlu il-kariga ta' Prim Ministru. Bekk mexxa l-ewwel Gvern Malti sal-1923. L-ewwel katedral f'Malta kien dak tal-Imdina imbena fi żmien in-Normanni u jingħad li jinsab fil-post fejn Publiu iltaqa' ma' Pawlu wara n-nawfraġġju tal-Apostlu fuq Gżiritna. Il-katedral kien iġġarraf fit-terremot tal-1693 kif ġrala l-biċċa l-kbira tal-Imdina u imbena mill-ġdid fuq pjanta tal-perit Lorenzo Gaffa. L-ewwel partita internazzjonali għat-tim nazzjonali tal-futbol intlabet fl-Empire Stadium tal-Gżira fl-24 ta' frar 1957 kontra l-Awstrija. Folla kbira segwit il-logħba li spiċċat bl-iskor ta' 2-3. Wara li t-tim Malti kien 3 goals minn taħt, waslu l-ewwel goals Maltin minn Tony Kawki u Semi Nicol. L-ewwel kanzunetta illi irrappreżentat lill-Malta fil-Eurovision Song Contest kienet il-Maltija, kantata minn Joe Grech. Il-mużika kienet ta' Grech stess u l-klim ta' Charles Mifsud. Il-kanzunetta parteċipat f'Dublin l-Irlanda fit-3 ta' April tal-1971 u l-orkestra id-dirigija Maestro Twani Kirkop. U l-ewwel żjara ta' Papa f'Malta seħħet fil-25 ta' Mejju tal-1990 meta l-Papa Giovanni Paolo t-tieni wasal f'pajjiżna għal żjara ta' 3 ijiem. L-għada 26 ta' xar sar l-ewwel Papa illi żar Għawdex.
Mi shame, my honesty.
Kienet silta sabiħ hemmhekk ukoll grazzi l-kollega tagħna Lorien li wkoll qed toġobha il-xelta ta' mużika. Mela ħandoqs il-toħra mbagħad għandna min stiden speċjali llum li huwa il-baritonu Charles Buttigieg li ħanitkellmu miegħu fuq kunċert illi propju ser jagħmel għada. Mill-vuċi ta' Michael W. Smith mill-album It's a Wonderful Christmas din hija Sing Noel, Sing Alleluja.
Sing.
mela issa fl-istudio tana għanna l-baritonu Charles Buttigieg. Charles, l-odwa tajba.
Buongiorno, grazie tal-istedejtni. Dal-għodu.
Sewa. Propju għana ġibni kawnek għalix nixċu nitkellmu naqra miegħek dwar kunċert illi propju inti se tagħmel għada s-sibta jibet nejt.
Ekku, għada ħajkollu kunċert li ħajkun ġewwa Kempinski Hotel, il-kunċert seba u nofs.
Flaxija.
Ija, u ħan iġi impenjat minn fuq il-pjano minn Dr. John Gallia.
Sewa.
Il-biljetti jiswew 16 euros.
16 euro, sewa.
Include u koll drink wara l-kunċert u tinġabar u koll donazzjoni għal BOV Joseph Kalia Foundation.
Sewa, dik il-fundazzjoni li tantejnek li l-ek u xek.
Ekku.
Finti bħalissa jiet għawnek Malta, kont barra u n-immaġina ser terġa tkun Malta u xek.
Ija.
Aw, sorry, barra minn Malta.
Barra, sa, ġifiri, għanitlaq. Ġimaj wara l-kunċert,
sewa.
Mun preparaw kunċert jħolla ħajkun ġewwa Miami.
Miami, all right. U dan x'kunċert ser ikun, Charles?
Mela da ħajkun kunċert minn siltiet tal-Opri, ħajkun fil-Bajja Palm Beach.
Ejja, proset, hej.
Li s'issa bukjaw kważi 4,000 ruħ.
4,000 ruħ, immaġinaw, mamma mia, ja?
U vera hekk. I'm looking forward for it.
U, upsi, skużani, ftit, mela, u dan il-kunċert li se tagħmel Miami, x'tip ta' kunċert ser ikun? Operistiku, biċċiet pop adattati għal vuċi tiegħek, ejdilna naqra.
Ħajkun biċċiet mill-Opri,
jiġifieri
biċċiet di Provenza del Mar del Sol, minn Verdi, Don Pasquale, Donizetti, affarijiet hekk. U Napolitan songs, jiġifieri. Affarijiet.
Imma kemm taħseb li din it-tip ta' mużika ser toġob l-udjenza li se tkun pratikament fuq il-bajja?
Ifhem, da jkun addettatu. Ikunu nis.
Nas dan din it-tip ta' mużika semmej diski napletani. Tiskanda kif għadhom jappellaw mhux biss għal nis li huma ta' ċertu weta, immanka l-ġenerazzjoni żagħżugħa.
Ekku.
Il-ħoss tagħhom tiskanta.
Ifhem aħna sfortunatament m'intix ħadd ikkomperja lill-Malta ġewwa l-Amerika.
Ovvjament.
Imma l-Amerika jisponserjaw ġifiri ħafna għat-talent u jagħtu t-talent bħala spinta ġifiri l-kultura qed hemmhekk u nirringrazzjal Alla li qed hemmhekk.
Imma il-fattu ovvjament illi inti qed ikollok dawn l-opportunitajiet fejn inti tista' wkoll turi tkompli turi t-talenti tiegħek.
Ekku.
Opportunitajiet mhux ta' min jitlef għaliex jiġu darba nemmen li ma jerġgħux jiġu imbagħad tittaħtafhom dan l-affarijiet.
Issa semmejtlek il-BOV Joseph Kalia Foundation. Din il-ġab braħat mur għal nies li għandhom talent bħali u kif ukoll għat-tfal li huma bla familja. Issa jiena l-BOV Joseph Kalia Foundation dejjem kienet hemmhekk għalija u għenitni fejn jiet hemm fejn qiegħed għaw il-lum u ġifieri għadni fit-triq ta' ġifieri there is
fadal.
Imma dik l-ispinta li tatni nirringrazzjahom u bekk nixtieq jiena ngħin ukoll u nkun sponsors għal nies li huma fil-bżonn.
Mela, ħanġu nitkellmu fuq il-kunċert li se tagħmel għadet tinna li ħadkun fil-Hotel Kempinski ġewwa San Lawrenz fis-seba u nofs ta' filgħaxija u ħajkun hemm il-maestro Johnny Gallia illi ser jakkumpanjak bil-pjanu. Allora nista' nimmaġinaw li ser ikun hemm akkumpanjament eċċellenti sewwa, però x'tip ta' siltiet, x'tip min ġej għal dan il-kunċert, x'tip ta' siltiet ser jistenna. X'ser jisma' propju għada lejlet il-festa ta' epifanija. Yeah.
Dan il-kunċert ħajkun adattat ġifiri siltiet minn Opri u siltiet ukoll minn żmien tal-miliet, ġifiri Carols.
Taħlita sabiħa.
Taħlita sabiħa. Ovvjament jiena dejjem ix-xogħol tiegħi huwa fuq l-Opri u imma xtaqt li tfaħħar l-Alla u tfaħħar lin-nies bil-carols tal-miliet.
Awnek Jane Borch għaltinna Happy New Year to you all from Melbourne, Australia. Et jarawna anke mill-Australia, Charles.
La grazzi tal-letterana.
Xi darba għad tmur forsi l-Australia la ġej messaġġ mill-Australia tferraħ lill-emigranti lin-nies hemmhekk?
Ma taf, xu, hunu, dinja tani għad bieħ, dinja zejra.
Eżattament, preċizament. Charles, għan komplu fuq il-konċert ta' għada. Mela, dan il-konċert li ser jisir għada. Min ixtieq jattendi għal dan il-konċert? Fadal biljetti l-ewwel net?
Għad fadal biljetti, il-biljetti huma limitati.
Sewa, kif nistgħu nagħmlu biex aħna niġu naraw il-konċert għada fil-għaxija fil-Kempinski Hotel San Lawrenz.
Mela biex tibbukja l-biljett jew tibgħat email fuq bcb.eventsinfo@gmail.com jew iċċempel jew tibgħat SMS fuq 7961-9866
Erġajt in-numru bil-mod
7961-9866
Sewwa
jew 9985-3367
Mela, sunta muskat għaltinna Happy New Year minn Sydney l-Australia u koll.
Tal-Australia.
Tal-Australia mbżon li tara s-tamel biex tmur l-Australia u koll u b'dik il-vuċi sabiħa tijak tasal emmek. E tasal bil-radio, pero tmur bil-ġisem tijak. Il-verità din. Titħa, imma xejn mhu possibbli fil-ħajja ma tista' għattejt x'sta jiġri u x'vera.
Mhux hekk.
Charles, mela, il-kunċert li se tagħti għada diġà kontajt wieħed bħalu jekk niser żball
is-sena li għaddiet.
U kien kunċert li kien mar tajjeb ħafna u jiena nittama u nispera anzi nawguralek illi kunċert sabiħ daqs jekk mhux aktar minn tas-sena li għaddiet.
Ekku nippruvaw għalhekk hemm l-istudju jina ġejta u ġifiri ma pjanaġ dal-ħana meda l-konċert imma ħissejtni li jataw għat tissa dejjem kanta barra u xtaqt li min kanta għannis li huma you know
min enek biex torganizza dan il-konċert li ser isir għada
jina qed nagħmel dal-kunċert wahdi ġifiri
imma qabel tkellemt ma ta' l-hotel tkellemt
mela 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 ġifiri
kalleja naħseb jew
ifhem tkellemt ma' teachers u tkellemt ukoll mal-BOV li ħanixbor il-ġobra
sewwa
nixtieq ngħid minn hawn grazzi lil Kempinski Hotel tal-li tatni l-sponsor biex tal-venju.
Biex tamlu. Misfel naħseb jew.
Ija.
Kif tinżel it-taraġġ kif?
Le, le.
Fuq.
Mal-ewwel.
Kif tidħol hemmhekk sabiħ dak il-post. Inni naqra mamur ma sabiħ.
Il-venju ta' sa 350 ruħ.
350 ruħ.
Spera li
timlihom kollha.
Timlihom kollha.
Ekk, ekk, ekk. Charles, Joseph Kalleja, kemm għadu ikun ribt tijak, jigwi dak, itik dik l-imbuttatura importanti, jamillek kuraċ, kem għadu qrib tijak?
Joseph Kalleja.
Etni du għattenur mondiali, ta' fama mondiali Joseph Kalleja, e għonek. Mux etni tkelmu fuq l-Eli Ospiteri, per eżempju.
Mux ekk. Importanti, għax minna jgħidu.
Imma importanti għonek. Mux importanti għonek. Per eżempju, fit. Bella, ejdinna naqra.
Le, jina, u Joseph, Ena ħafna u dejjem jajni u dejjem itini pariri għal ġid tiegħi.
U jiena naf li tiltaqgħu wkoll ta' spiss flimkien.
Ejja, u biddilli ħajti u l-foundation li organizza u għax mingħajr il-foundation li kiku ma' vintaħħiex ju, ma' naħsibx li kont nasalsaw.
Charles, int qed tkellem titkellem fuq il-kunċerti, imma naħseb li mal-kunċerti mal-performances imur ukoll it-taħriġ. Ġifieri l-istudju mhux taf kollox u nistgħu mor inkanta kull imkien.
Kieku nistgħu mor inkanta kuljum.
Però jiena illi nammira fik ċarja pereżempju tgħid l-isma' sednuni għal hemmhekk għattilhom m'iniex ġej għaliex ma nħossniex ippreparat dik hija xi ħaġa li jiena nara pozittiva ħafna.
Jiena kif taqbad tgħid before you accept something, trid tkun taf inti jekk m'intix lest. Ġifieri kelli wkoll stedina meta kelli 14-il sena. Ġda, kelli 14-il sena. U stednuna biex inkanta lir-reġina.
Mamma mia.
U t-teacher tiegħi Juliet Bizzazz ġifieri fil-birthday tagħha. Irċivejt mill-ambaxxata Ingliża u qalu li nixtiequ li inti tkanta r-reġina. U jiena qatt inkanta r-reġina qatt ferħana xi darba ta' xi sena. U t-teacher tiegħi qalt li aspetta 5 minuti per fare un miracolo. Jiena qatt.
X'inhu ġej speċi?
X'inhu ġej?
Jiġifieri
m'aċċettajtix imma minn dak l-affarijiet ġew aktar opportunitajiet.
Ekku, all right.
U kieku.
Però inta kien
ma jiddispjaċinix.
Għax
kien ngħid aħjar.
Għax naħseb ukoll, inti ma tistax taqbad u tmur x'imkien u tgħid Zlaqt?
Zlaqt.
Ma tistax tfalli waħda?
Inti biex tagħmel.
Imbagħad ħajkollok timbru fuq affarijiet oħra li se tagħmel iktar
il-biex. Biex tagħmel karriera dejjem tittuħu pariri dawk li jafu aktar minnek. Ġifieri.
Dik importanti.
Jiena hekk ngħid, jiena l-ġifieri nies li għandhom talent bħali dejjem hekk ngħid. Taġlux, imxi bil-mod, ħudu pariri mingħand nies professjonali u ma jiddispjaċikx.
Naqbel 100% fil-mija, Charles, qabel ma ntemmu din il-parentesi ċkejkna tal-breakfast show tagħna bonġu mill-lajn għallum il-ġimgħa 3 ta' Jannar. Hekk nerġa' nagħmel appell, aħna ovvjament kull meta tkun hawnhekk tiġi r-radju nitkellmu miegħek fuq dak li tkun għamilt, fuq dak li qed tagħmel u li beħsiebek tagħmel. Jiġifieri kemm se ddum magħna għawdex sakemm terġa' tmur lura issa.
Ifhem, jiena ġejt hawnhekk għal 2 weeks, ġejt hawnhekk proprja ġejt biex nara l-familja u kif ukoll kantajt għal-kunċert tal-BOV Joseph Calleja Foundation, kantajt tal-Patrin suma Joseph Calleja għal-Manuel ma l-Orkestra Nazzjonali.
Dak għadna ma rajniex dak il-kunċert.
Dak issa suppost.
Jien suppost narah dal-kunċert.
Ija, mbagħad meta suppost għandhom juru anke fuq il-television jekk ma jkunx sejers bħala ġejjem juru.
All right.
Imma wkoll ġejt hawnhekk biex tara l-familja U għat sandi ċans li namel
kunċert.
U s-support għaw il-Maltin u l-Awċin.
Ekku.
Tati jom xaħġa minn qalbek.
Entni għagġus għalina bonġu proset minn Birżebbuġa. Sena tajba li l-kom kolla.
Għadilom bonġu, grazzi tal-li din tarawna.
Ekku.
U sena tajba.
Mela, Charles, il-kunċert ta' għada qed nkompli nisħaq fuqu għaliex nemmen li talent lokali għandu jkun apprezzat l-ewwel qabel kollox f'pajjiżna għax ħafna drabi tiskanta kif. Forsi talent lokali jkun apprezzat iktar barra minn Malta. Għalhekk qed nagħmel din l-enfasi kollha fuq il-kunċert ta' għada tiegħek fil-lukanda sal-Lawrenz f'Għawdex li jibda fis-seba' u nofs ta' filgħaxija.
Ara, jiena s-support tan-nies huwa iktar ħaġa l-importanti li jista' jkollok bħal artist.
Iktar mill-flus
iktar mill-flus għax meta tara meta tara l-atteġġjament tan-nies u
il-feedback naħseb tagħhom ukoll.
U n-nies itellgħu u n-nies iniżluk.
Ġifieri,
this is a very something to be real of. Ġifieri dejjem titkun reali, dejjem titkun titkellem ma' kulħadd, għal avoli xi kultant ma jkellekx il-ħin, imi ħaġa sabiħa li taqsam it-talent tiegħek u tixxerja dak li taf ma' n-nies.
Proset Charles mela l-appell tagħna huwa illi s-sibt għada 4 ta' Jannar hemm importanti li nattendu għall-kunċert li se tagħmel inti kemm itul dan il-kunċert hemm wieħed u U ieħor.
Issu ħajkun sija u 10 minutes xi ħaġa.
Jiġifieri m'hemmx dak it-tul, tmur hemmhekk, tuħu pjaċir fil-fatt.
Wara li naqdu flimkien, nieħdu naqra drink, jiġifieri.
Jiġifieri wara jkun hemm ċans li l-persuni li se jiġu għall-kunċert jitkellmu miegħek.
Ħajkien hemm nies
jistgħu jieħdu selfi miegħek ukoll.
VIPs ukoll ġejjin l-ambaxxaturi.
Liema ambaxxaturi ġejjin?
Ġej l-ambaxxatur Amerikan.
Sewwa.
Ġej għall-Ministru suppost. Għala xejja xina
nifimhom
kollha. U nies oħra importanti.
Ent naqallek proset Charles talent kbir rajtu jien impressjonani ħafna għandna futur sabiħ.
Do grazzi nafrezza.
Ekku. Mela, aħna ħana l-qudin l-intervista xkejkna unnek, Charles grazzi ħafna l-darba uħra pero irrit terġa tajd li ftit. In-nies kif jistgħu jagħmlu biex għada jattendu għall-kunċert tiegħek.
Mela, nixtiqkom najdilkom jekk tidu tiġu tidu ċemplu issa jew tibatu messaġġ fuq dak in-numbers.
Ejdu erġgħidhom bil-mod in-numri għandna żewġ numri differenti.
7961-9866 jew 9985-3367.
Inkella jibatu email fuq
bcb.eventsinfo@gmail.com.
Auguri, Charles.
Ġifieri dat ħalsu mill-entrance.
Dak il-ħin stess ħalsu, ekku, sewwa.
Kien hemm in-nies, u minn hemmhekk nibdew il-kunċertu.
Grazzi ħafna, Charles.
Alright, grazzi ħafna.
Awguri, għal-sena
tajba lil kulħadd u nispera narakomada.
Għal-ħidma kbira, ħidma sena kollha suċċessi, ovvjament se jkun hemm dawk il-ħinijiet fejn tħossok naqra l-isfel ukoll, ma dawk huma parti mill-ħajja.
Ma dak jalmu.
Qalbek jalmu, taqtax qalbek ma tħossok naqra l-isfel, imbagħad ikollok il-kuraġġ u l-forza li terġa' titla' l-fuq, tajjeb? Grazzi ħafna, ċaħs.
Grazzi ħafna, ċaħ.
mela jina wasalt biex intem il-bonġu mill-lajn ċalsa duħdejja għawnek ser nispiċċa bil-volo propju bis-silta Stille Nacht, ġifiri Silent Night, jina nkun ma'kom issa għada is-sibt għal-edizzjoni oħra ta' bonġu mill-lajn, probabli għada u kol filgħodu fis-seba' u nofs inwaslu lkom il-qudisa diretta minn ġewwa id-dar tal-Madonna Floreto fis-sena tal-ġubleu Lauretan. Inawguralkom il-kumplament ta' l-Għodwa Tajba, issa nħalli kollox fidejn il-kollega tagħna Francesco Pio Attart għar-rokna tiegħu ta' kuljum il-kelma mill-kelma u ftit aktar tard imbagħad ftit wara Elena Cardona inkontri ta' kuljum skizzin sa nkun magħkom fl-10 fil-kumpanija ta' Jason Aloisio għall-programm Ġmiel in-Natura. Minn għandi l-għom minnaħa ta' ċars ukoll inselmulkom il-kumplament tal-Għodwa Tajba ħbieb.
Duh!